Viktors grāmatas ievadā raksta, ka šis bloknots ir divu autoru darbs, bet tas nav kopdarbs ierastajā izpratnē, kad abi ieraksti socerētāji kopīgi apspriež tās saturu. Viņš vēlāk piebilst, ka tās arī nebija sacensības, kurš vairāk uzrakstīs vai ātrāk uzrakstīs. Patiesībā mēs rakstījām paralēli un mazliet tās ir tādas arī materializētas mūsu garās telefonu sarunas par filmām. Drīzāk atspoguļo Kvīno klātbūtni ciešo abu autoru dzīvēs.